Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Faya ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Dari apa yang kita sampaikan tadi, kita mengenal, mengetahui kewajiban dan tanggung jawab antara suami dan antara istri. Suami punya tanggung jawab, punya tugas-tugas yang harus dia tunaikan. Begitu pula kebalikannya, seorang istri juga memiliki tanggung jawab, punya tugas yang harus dia tunaikan kepada suaminya. Maka tanggung jawab tersebut merupakan suatu beban, suatu keharusan yang bagi kita semuanya dibimbing untuk menunaikannya. Dan juga beberapa perkara telah kita sebutkan, beberapa faktor pendukung yang membantu bagi kita semuanya untuk bisa menunaikan tugas-tugas kita. Perkara yang pertama telah kita sebutkan, hendaknya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu yang dia tunaikan dari amalan-amalan ibadahnya, yang demikian itu sangat membantu untuk menjadikan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan bagi kehidupan kita semuanya. Yang kedua, karena agama kita ini adalah agama yang dibimbing di atas ilmu, maka kita tertuntut baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan untuk membekali diri kita di dalam menuntut ilmu. Yang ketiga yang kita sampaikan, bahwasanya amalan-amalan saleh itu juga memberikan peran yang sangat besar terhadap keistiqomahan seseorang di dalam menunaikan tanggung jawabnya. Dengan sebab amal soleh yang dilakukan, Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepadanya, dimudahkan menunaikan kewajiban baik suami maupun istri. Yang keempat, yang pada sesi kedua kita jadikan penutup, ya, karena kita mengetahui bahwasanya hidayah, petunjuk, taufik itu murni di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bisanya seseorang menunaikan tanggung jawabnya dan perintahnya itu merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita semuanya, saya ibadallah rahimani wa rahimakumullah, untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dimudahkan untuk menunaikan tanggung jawab yang ada pada diri-diri kita. Ini empat perkara yang kita sebutkan tadi. Kemudian pada sesi yang ketiga ini adalah sesi pertanyaan. Belum kita ikhwanan afillah mengumpulkan beberapa pertanyaan. Mungkin kan ditambahkan beberapa perkara yang dengan perkara yang kita sebutkan ini juga memberikan manfaat, memberikan dengannya menjadi sebab bagi seseorang untuk mudah menunaikan kewajiban-kewajiban yang ada pada dirinya. Faya ibadah Allah. Yang kelima, seseorang di dalam membangun rumah tangga tidak lepas dari yang namanya usia. Karena ya, apapun kondisi dia hidup di dunia ini adalah ujian. Entah dia berkeluarga atau tidak berkeluarga, dia punya anak, tidak mempunyai anak, Allah memberikan ujian kepadanya. Terlebih ketika seseorang telah memiliki keluarga, maka para ulama menyatakan ya, dalam ungkapan mereka, فَإِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلْ فَقَدْ رَحِبَ الْفَحْرَ وَإِذَا رُزِكَ فِي الْوَلَدْ فَقَدْ قُسِرْ. Seseorang itu apabila telah menikah, maka dia seakan-akan sedang mengarungi bahtera, naik kapal ya. Mengarungi bahtera, ada ujian di sana, ada ombak, butuh sesuatu yang bisa mengendalikan bahteranya, kapalnya, mengetahui saat-saat mara bahaya itu kapan. Wa idza ruziqa bil walad, ketika dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keturunan, diberikan anak, faqad usir, kapalnya pecah. Ibaratkan demikian, kapalnya bocor pecah. Tindakannya harus lebih daripada tindakan ketika belum ada anaknya. Dituntut berbuat lebih daripada yang sebelumnya. Itu ungkapan yang disebutkan para ulama tentang keadaan seseorang yang berumah tangga. Maka yang kelima, kita dituntut untuk bersabar. Ya. Nah, kita dituntut untuk bersabar. Memang berat sabar itu. Sampai diungkapkan oleh para ulama, yang namanya sabar itu as-sabru katni murrun madzaquhu, walakin awaqibuhu ahla min al-afa. Yang namanya sabar itu seperti namanya, pohon siber. Ya, atau pohon siber. Pohon kaktus. Ya. Seperti pohon kaktus yang tumbuh di padang pasir. Yang mana biasanya masyarakat memanfaatkan menjadi obat. Obat yang sangat pahit. Tapi namanya obat itu mujarab. Apa berukat nih? Sabar itu seperti namanya, diambil dari pohon siber. Murun madzaquhu. Sabar itu pahit rasanya. Ya. Di lidah pahit. Ya. Menelan obat yang pahit itu butuh kesabaran. Butuh perjuangan. Walakin awaqibuhu, tetapi kesudahan daripada seseorang sabar itu ahla minal asal, lebih manis daripada apa? Madu. Ya. Lebih manis daripada madu. Itu buah daripada kesabaran. Allah Subhanahu wa taala
memberikan banyak janji dengan sebab seseorang bisa sabar ketika Allah menguji dirinya. Antum yang pernah merasakan hidup berumah tangga, ujian bertubi-tubi. Ya. Ujian bertubi-tubi yang membutuhkan kepada kesabaran. Ketika seseorang di dalam menghadapi rumah tangganya dengan banyaknya ujian, dia bisa bersabar menahan diri. Ya, karena makna sabar itu habtunab, menahan diri dari perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Menahan diri dari perkara yang Allah Subhanahu wa taala murkai. Allah ganti dengan sebab sabarnya itu. Gantinya apa? Jauh lebih baik. Allah ganti dengan mendapatkan rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ganti dengan sholawat, mendapatkan sholawat dari Allah Subhanahu wa taala. Dipuji-puji Allah, dibimbing Allah, dikuatkan oleh Allah, ditolong oleh Allah. Dan juga apa? Suatu yang penting, mendapatkan petunjuk, dibimbing oleh Allah dalam kemana dia harus berjalan. Itu buah daripada hasil sabar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang yang bisa bersabar ketika mendapatkan ujian. Ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan shalawat dari Allah Subhanahu wa taala. Sholat kalau sumbernya dari Allah, ya, maka maknanya adalah at-ta'yid, pengokohan, dan juga maknanya, ya, pujian dari Allah di hadapan makhluk-makhluknya, pengokohan dari Allah Subhanahu wa taala, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dicintai, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensi daripada cinta sayang itu, ya, diarahkan kepada perkara yang baik. Dimudahkan urusan-urusannya. Kemudian mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, dibimbing, diarahkan. Begitu pula mendapatkan pahala yang besar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya akan diberikan, dipenuhkan pahala kesabaran kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang penuh. Wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dhuhabbin 'adzim. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan itu melainkan hanya kepada orang-orang yang bisa sabar. Tidaklah Allah berikan perkara itu melainkan kepada orang-orang yang Allah sudah siapkan kepadanya pahala yang besar. Fadilah, keutamaan sangat membantu. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Sabar itu cahaya, wasabru nan. Dia sabar itu cahaya. Ya, dia itu cahaya matahari, ini katakan dia. Kalau bulan katakan nur, cahayanya enggak panas. Kalau dia apa? Panas. Cahaya yang menerang, menunjukkan kepada pelakunya kepada kebaikan, menerangi dari kegelapan dengan sebab dia sabar. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa saja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya dibimbing, diarahkan kepada jalan yang baik. Jalan yang terbaik bagi diri. Tetapi ketika seseorang itu menyimpang dan tidak diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Nuwallihi ma tawalla, kata Allah. Kami palingkan dia kemana berpaling. Dia salah, dipalingkan kepada suatu kesalahan yang dia meyakini benar, padahal jalan yang salah. Waliyahulillah. Ya. Kalau orang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dibimbing oleh Allah, kata Allah, nuwallihi ma tawalla. Kami palingkan kemana dia berpaling. Arahnya kemana? Arahnya kepada kesesatan. Ya. Dijadikan dia tenang dengan kesesatannya. Maka dalam ayat ini, barang siapa yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, Allah bimbing hatinya. Termasuk bimbingan Allah Subhanahu wa taala itu bagaimana mengambil keputusan di dalam masalah-masalah rumah tangganya. Umum, karena hidayah di sini umum. Bukan hanya sekedar hidayah terkait keislaman dia, keistiqomahan dia. Masuk di dalamnya bagaimana dia mengambil keputusan yang baik di dalam rumah tangganya. Kaitannya dengan sabar apa? Karena ayat ini kaitannya dengan orang yang sabar ketika mendapatkan ujian. Bagaimana dikatakan Al-Imam Al-Qamah, rajulun tusibuhul musibah fayaklam wayardha wa yusalim. Ayat ini terkait dengan orang yang mendapatkan musibah, kemudian ridha, kemudian dia pasrah, Allah pun bimbing hatinya karena kesabaran yang ada pada orang tersebut. Kemudian berikutnya, di antara sebab-sebab bagi seseorang itu mendapatkan kemudahan di dalam membimbing, membina rumah tangganya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa. Apa itu takwa? Takwa imtithalu awamirillahi subhanahu wa ta'ala ala nurihi tarju sawabahu wajtinab nawahihi subhanahu wa ta'ala ala nurihi subhanahu wa ta'ala tahafu iqabahu aw azabahu. Takwa itu kalian mengerjakan amalan-amalan ketaatan di atas bimbingan cahayanya Allah, di atas bimbingan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, dan engkau mengharapkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Engkau meninggalkan larangan-larangannya Allah Subhanahu wa taala. Di atas bimbingan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Takut karena azabnya Allah Subhanahu wa taala. Ini takwa. Dengan ketakwaan yang ada pada seseorang, membantu dirinya untuk membenahi dirinya dan keluarganya, mengarahkan keluarganya kepada perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa saja yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan jalan keluar pada permasalahan-permasalahannya. Ada jalan keluar. Ada titik terang yang menjadikan dia bahagia dengannya. Dengan sebab ketakwaan tersebut. Sekiranya dua perkara yang dapat kita tambahkan karena beberapa pertanyaan telah terkumpul di tangan kita. Mudah-mudahan kita bisa menjawabnya. Apabila tidak, maka mungkin pada kesempatan yang lainnya insyaallah. bagaimana kiat-kiat menjaga agar pahala dan ridho Allah nam terjaga kepada seorang istri yang membantu ma'isyah suaminya di dalam rumahnya buat keluarga. Maka yang namanya manusia, ya, terkadang dia sudah berupaya untuk ikhlas, tetapi ada gangguan, ya, ada gangguan. Nah, maka apa? Nah, menyebabkan dia hilang keikhlasannya. Ya. Menyebabkan hilang keikhlasannya. Misalnya, ya, antum ditunjuk dari panitia daurah. Pagi-pagi betul sudah berangkat menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam daurah. Ya. Mikrofon disiapkan, meja kursi disiapkan. Kemudian ada salah satu teman kita yang jahil, ya, tidak kontrol bicaranya, banyak kritik, ya, banyak kritik yang tidak membangun, ya, bukan kritik yang membangun, banyak kritik yang tidak membangun. Ngomong, ya, panitianya, ya, sebenarnya sudah bagus tapi kurang pecus. Itu masih ada yang kurang, karena kurang lengkap, parkirannya nggak ditata, suara nam apa itu salonnya masih kurang keras, di belakang nggak kedengaran. Apa nggak ditengok dulu yang seperti ini? Ya sudah, berusaha keluar dari rumah. Mulai Allah, saya enggak mengharap apa-apa. Dia dengar, dia ada banyak. Nah, coba kamu jadi saya, marah kali ya. Nah, keikhlasannya hilang, gara-gara apa? Kejahilan ucapan teman kita. Ya. Beda halnya, ya. Teman kita sudah bekerja. Sejak wah heran, ya, enam antum sudah mengorbankan waktu lebih dahulu, ya. Nah, berbeda, alhamdulillah dia berusaha untuk menjaga keikhlasannya, ya. Nah, maka begitu pula istri kita yang membantu kita, kita hargai, kita doakan jazakumullah khairan atas ceripayah membantu suami, mudah-mudahan Allah mengganti dengan yang kebaikan, ya. Ini membantu keikhlasan bagi istri, ya. Karena hati orang itu kadang lemah, ya. Hati manusia lemah. Ketika ada gangguan dia, nah, pertama ikhlas jadi nggak ikhlas. Itu demikian. Apakah ada keutamaan? Iya, membantu suaminya ada keutamaan. Wallahu ta'ala fi'aunil abdi majanal abdu fi'aun ahli. Ya. Dia membantu dengan sukarela, dengan ikhlas, barang siapa membantu saudaranya, apalagi suaminya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membantunya. Kemudian apa hukumnya membantu orang tua tanpa sepengetahuan istri? Ya. Boleh, ya, membantu orang tua tanpa sepengetahuan istri atau sepengetahuan dengan istri, apalagi dia mampu, apalagi dia adalah anak laki-laki. Kemudian apakah termasuk membuang harta jika selalu mengajak anak dan istri makan di luar? Kalau dia mampu, ya. Nah, kalau dia mampu, nah, maka apa yang diperbelanjakan adalah mubah selama tidak melampaui batas. Ya. mau makan, mau jajan, itu mubah. Ya. Makan di rumah, makan sendiri atau jajan di luar, itu mubah. Selama tidak melampaui batas. Tidak ada israf. Kemudian selanjutnya, bagaimana kiat-kiat kita agar sabar dalam mendidik anak-anak? Salah satunya, seseorang bisa sabar di atas amalan soleh, yaitu tergantung pada tujuan dia melakukan amal soleh. Kalau dia berupaya untuk mengikhlaskan dan menempuh jalan-jalan yang mempertahankan keikhlasan dirinya, maka ya, itu salah satu kiat yang paling besar seseorang untuk bisa selalu sabar. Ya. Selalu sabar. Ikhlas harapannya dengan akhiratnya. Jangankan capeknya, nyawanya diserahkan. Ya. Demi keikhlasan mendapatkan akhiratnya. Sebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina fatanu almu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Yang sebelumnya, wa ma naqamu illa ay yu'minu billahi al-'azizil hamid. Kaif ayah ya ikhwan? Dalam surah Al-Hudud. Wa ma naqamu minhum illa ay yu'minu billah. Tidaklah mereka itu ya, menyiksa, mendendam, membunuh, melainkan karena mereka beriman, rela nyawanya diserahkan. Disebutkan orang-orang yang menyiksa kaum mukminin laki dan perempuan, mereka disiksa. Ya. Ashabul Uhdud, ya. An-nari dzatil waqud, ya. Mereka membuat lubangan besar. Menggali di tanah, kemudian dimasukkan ke dalamnya apa? Nam. Kayu bakar, kemudian dinyalakan, kemudian diuji. Ya. Karena harapannya di sana, di akhirat, rela mati dia. Dan itu termasuk manisnya iman. Manisnya iman, seseorang nam. Tidak mau untuk kembali kepada kekufuran setelah dia mengenal keimanan, walaupun harus dilemparkan ke dalam api, harus dibakar. Maka apa? Nyawa pun dia korbankan. Apalagi apa? Rasa payah, rasa capek dari 6 anggota badannya. Maka kiatnya adalah ikhlas dan mengharapkan pahala, hanya mengharapkan ajar pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mengingat-ingat itu. Ketika capek, ingat itu. Tujuannya akan tumbuh lagi semangatnya. Ya. Berbuat bukan untuk ini dan itu. Bagaimanakah istri yang solehah dan jalan yang harus ditempuh agar seorang istri nam menempuh surga. Ya. Kurang lebih demikian pertanyaannya. Ya. Seorang istri salehah, ya, sama dengan keadaannya seorang suami yang saleh. Seorang istri yang dia menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Cuma rinciannya di antara perintah Allah Subhanahu wa taala, dia taat kepada suaminya. Di antara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak menganggap remeh kebaikan-kebaikan suaminya. Terkumpul pada 6 ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhinya dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu dikatakan saleh. Ya, salihah. Orang yang mengamalkan 6 ilmu. Dan ilmu mencakup di sana apa? 6 perintah dan mencakup di dalamnya juga larangan. Ada pertanyaan? Ana ya, atau saya seorang yang tinggal bersama orang tua saya, orang tua Ana, yang mana orang tua kami adalah seorang penganut paham LGII. Ya. Orang tua suka memberikan pemahaman LGII kepada Ana, kepada saya. Tetapi juga tidak melarang kita untuk ikut kajian-kajian. Dan bagaimanakah sikap saya sebagai seorang anak yang harus berbakti kepada orang tua? Apakah harus pindah dan kau sendiri atau bagaimana? Mohon penjelasannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ya. Di dalam ayatnya, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kedua orang tuamu ya itu memaksa kepadamu kepada kesyirikan atau kepada perbuatan kemaksiatan atau kepada pemahaman yang menyisih Alkitab dan As-Sunnah sesuai dengan pemahamannya sahabat, ya, fala tuti'huma, jangan ditaati kedua orang tuamu. Tetapi wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tetap pergaulilah orang tuamu dengan baik. Ya. Kemungkarannya tidak ditaati, tapi berbakti kepada orang tua tetap menjadi suatu kewajiban. Jangankan hanya nang seseorang yang memiliki pemahaman yang salah, yang keliru. Kafir pun, musyrik pun masih diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Sebatas berbuat baik, tidak mengikuti keburukannya. Ini penjelasannya. Adapun harus pindah atau tidak, dilihat dirinya. Ketika antum mampu ya, memberikan penjelasan kepada orang tua, mampu nah, mempertahankan akidahmu dan keberadaanmu di rumah memberikan manfaat kepada orang tua, tinggal bersama orang tua. Tetapi apabila membahayakan dirimu dan enam orang tua jauh lebih pandai di dalam menjelaskan syubhat dan kerancuannya dan khawatir hati ini enam lemah, maka ya untuk pindah ya, atau untuk menghindar orang tuanya tetapi tetap berbuat baik kepada orang tuanya. Pada kesempatan-kesempatan yang terkait bukan masalah din, masalah agama. Ya. Membantu pekerjaannya, membantu kebutuhannya, ya, berkata dengan lemah lembut kepada orang tua dan lain sebagainya. Atau nah, mentaati perkara-perkara dari din yang tidak menyisihi perkara-perkara agama yang tidak menyisihi dari agama ini sendiri. Dalam kondisi bagaimana seseorang bisa menceraikan istrinya? Di sana berbeda antara talak dan antara cerai, antara puluk. Ya. Puluk, seorang istri meminta cerai. Di sana disebutkan oleh para ulama syarat. Setidaknya dua syarat seorang istri meminta, boleh meminta cerai kepada orang kepada suaminya. Yang pertama, apabila seorang istri mendapati suaminya cacat dari agamanya, suaminya berpemahaman dan pemahaman sesat, suaminya 6, ya. Ahli maafi yang tidak sembuh-sembuh dari kemaksiatannya. Maka ini seorang suami istri boleh meminta cerai. Yang kedua, yaitu apabila seorang istri mendapati suaminya memiliki cacat dari fisiknya, yang dia tidak mampu bersabar dengannya, kalau tetap bersamanya, ya, maka boleh bagi seorang istri meminta cerai kepada suaminya. Adapun suami tidak ada syarat-syarat yang seperti ini, ya, tetapi cerai itu dibenci, ya. Tidak ada syarat-syarat bagi suami, tetapi cerai itu dibenci. Apa makna wanita diperintah untuk banyak bersedekah sementara wanita dalam tanggungan suaminya? Sedekah itu banyak. Ya Rasulullah, dhahaba ahlud dzuhur bil ujur. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatafaddaquna bi fududi amwalihim. Ya, kata para sahabat, wahai Rasulullah, orang-orang kaya banyak pahalanya daripada orang-orang fakir. Mereka sholat, kami juga sholat. Mereka puasa, kami juga puasa. Tetapi mereka bisa bersedekah dengan harta lebih mereka, kami enggak mampu. Sedekah itu tidak harus dengan harta. Kula yaumin tatlu syams ta'dilu bayasnaini sedekah. Setiap hari engkau mendamaikan orang yang bertikai, itu sedekah. Al kalimatu thayyibah sedekah, ucapan yang baik sedekah. Tu'in rajul 'ala jabatihi fatarfa'u lahu mata'ahu. Sedekah, engkau menolong seseorang naik di atas kendaraannya, engkau angkatkan di atas kendaraan, itu juga sedekah. Kalimat la ilaha illallah juga sedekah. Kalimat alhamdulillah, tahmid juga sedekah. Banyak sekali sedekah itu, tidak harus dengan harta. Ya, enggak punya harta, sedekahnya dengan apa? Dengan amalan tadi. Ya, apalagi ya. Nah, seorang istri tercadar, nam diizinkan bagi suaminya, ya. Ada makanan yang tidak termakan, bukan makanan sisa, ya, makanan yang tidak termakan misalnya, ya. Dan tentunya seorang istri juga, suami juga rela kalau makannya disedekahkan. Istri membungkusnya, kasih lauknya, kasihkan pada orang lain, ini kan juga bagian sedekah, ya. Kalau harta tersebut adalah harta suami, yang tentunya secara umum suami juga mengizinkan, maka suami juga mendapatkan pahalanya. Ya. Bagaimana seseorang suami bisa mengetahui apakah dirinya sudah berbuat baik dengan istrinya? Apakah harus bertanya kepada istrinya seperti pertanyaan, ya? Di, apakah aku sudah berbuat baik padamu? Nah, saya kira kebaikan itu 6. Sesuatu yang sudah bisa dilihat oleh mata-mata kita. Kan kebaikan itu kan ada timbangannya. Ya. Segala sesuatu yang dikatakan baik oleh syariat itu baik. Apakah kita sudah melakukannya? Segala sesuatu yang dicela syariat itu adalah buruk, apa kita sudah meninggalkannya? Ya. Patokannya itu, kalau antum sudah berupaya untuk mengerjakan apa yang diperintahkan syariat, berarti apa? Ya. Nah, sudah melakukan kebaikan. Ya. Begitu pula sudah menjauhi segala perkara yang di situ di 6 larang oleh syariat, maka dia telah berupaya untuk berbuat baik. Ya. Ada kebaikan itu bertingkat, ada yang wajib seperti memberikan nafkah. Ini kebaikan yang wajib dilakukan oleh seorang suami. Ada kebaikan yang sifatnya mustahabah misalnya. Nah, istri saya capek ini, sudah pakainya tak cuci semuanya. rumahnya, tapelnya, padahal tugas istrinya. Ini mustahab, ya. Perkara yang mustahab. Maka ada kewajiban yang wajib, ya, kebaikan yang wajib yang diharuskan suami untuk memberikan kepada istri, dan ada kebaikan-kebaikan yang sifatnya mustahabah, sunnah. Ya, apabila dia mengerjakannya, maka mendapatkan pahala ajr, dan apabila dia meninggalkannya, dia tidak berdosa. Patokannya ini. Tidak ikhlas, tidak ridho. Apakah ini adalah doa ketika seorang istri mengucapkan apabila suami menikah lagi? Jadi terkadang suatu kalimat itu tidak sebagaimana maknanya. Seperti Rasulullah mengatakan, ya, kepada 6 seorang sahabat, ya Rasulullah, ya. Nah, anu ahadu bima natakallamu bihi, wahai Rasulullah, apakah kita akan dihukum dengan apa yang diucapkan oleh lesan-lesan kita? Ya. Fakilat ya ummuk, kata Rasulullah, ibumu kehilangan dirimu. Ya. Sahabatnya masih hidup, tidak hilang, ya, tidak mati. Tapi 6, ya, ungkapan ini diungkapkan, tetapi apa? Diinginkan laisa ala dhahiri, tidak diinginkan dengan apa dhahirnya, ya. Jadi 6, bukan ini doa. Ini terkait dengan poligami, melenceng dari pembahasan kita. Ya. Ya. So. Melenceng dari pembahasan kita. Ya. Minta pilfaedah kita jawab. Ya. Apakah seorang suami mau ta'ajud ada syarat izin kepada istri pertama? Syarat tidak harus disyaratkan untuk izin, tapi perlu ketika seseorang 6 melakukan poligami ada kewajiban yang harus dia tunaikan. Ya, kewajibannya apa? Adil, ya. Adil kepada istri yang pertama maupun adil kepada istri yang kedua. Ya. Jangan sampai seseorang, ya, dengan sebab ini dia terjerumus kepada 6 perbuatan yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tidak berusaha untuk adil. Maka 6 tidak disyaratkan untuk minta izin kepada istri pertama, ya, menurut syariat, ya, menurut syariat demikian. Pertanyaan yang terakhir insyaallah. Apakah salah atau berdosakah seorang istri meminta cerai kepada suaminya? Ya. Dikarenakan suaminya menikah lagi dengan wanita non-muslimah. Non-muslimah ini dilihat kalau dia, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an mengizinkan menikah dengan kitabiyah, ahlul kitab, Yahudi atau Nasrani, wanita enggak boleh dibalik. Ya. Tidak boleh seorang wanita muslimah nikah dengan Yahudi atau Nasrani, tidak boleh. Tapi laki-laki muslim boleh menikah dengan seorang wanita Yahudi atau wanita Nasrani. Terus, suami tidak mau menceraikan istri pertama dengan alasan agar si istri pertama supaya membimbing nam madunya. Apakah harus dilakukan istri pertamanya? Adapun syarat seseorang dibolehkan meminta cerai, sebagaimana kita sebutkan, satu, ya, seorang istri melihat cacat pada sisi agamanya. Yang kedua, ya, dibenarkan oleh syariat seorang istri meminta cerai kepada suaminya apabila dia, ya, enam, cacat dari sisi, ya, cacat dari sisi fisiknya. Adapun apabila istri diharuskan untuk membimbing istri pertamanya, ya, maka 6, ini perkara, ya, yang mustahab bagi seorang istri, karena tanggung jawabnya siapa itu? Suaminya, ya. Tanggung jawab suaminya, ya. Perkara yang mustahab, kalau dia menyanggupinya, maka dia mendapatkan ajr pahala. La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka minan min khumuri na'am. Kalau seseorang memberikan hidayah kepada seseorang, mendapatkan hidayah melalui tangan seseorang, ya, Allah memberikan petunjuk melalui tangan seseorang, itu lebih baik baginya daripada unta merah, ya, daripada unta merah, ya. Tapi ketika 6, seorang istri tidak menyanggupi, maka itu tanggung jawab suaminya, ya. Tanggung jawab suaminya. Wa ala bisawab, yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kekurangan, kesalahan dari apa yang kita sampaikan, al-afu minkum, mohon maaf besar-besarnya. Dan apabila ada manfaatnya dari apa yang kita sampaikan, itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wanaktafi biadal qadr wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah walhamdulillahi rabbil alamin.